Božie slovo chcem čítať teraz z Jánovho evanjelia z 5. kapitoly. A je tu zapísaný príbeh o uzdravení ťažko chorého človeka. A Ján v svojich evanjeliách zaznamenáva na úvod dva také zázraky pána Ježiša. Tie zázraky boli viac menej súkromné alebo v úzkej spoločnosti. Ten prvý to bolo v Káne Galilejskej a ten druhý, keď bol uzdravený služobník alebo kráľovský služobník. Tento zázrak, ktorý je popísaný v tej 5. kapitole, je zázrak, ktorý je urobený na verejnosti pred mnohými ľuďmi. A je to vlastne aj začiatok takého určitého nepriateľstva voči Kristovi, pretože práve tam sa začalo niečo z tej strany farizeov a zákonníkov diať. Takže 5. kapitola, prvých 9 veršov. Potom bol židovský sviatok. Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne bol rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s 5 stlmoradiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, ktorý chorý už 38 rokov. A keď ho Ježiš videl ležať, spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: "Chceš vyzdraviť?" A chorý mu odpovedal: "Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda, kým tá dôjdem, sám zostupí predo mnou iný." Ježiš mu povedal: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď." A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. Toto bol ten dôvod, prečo farizei a zákonníci boli zrazu v takom určitom nepriateľstve voči Ježišovi, pretože tento zázrak urobil práve v sobotu a mal nosiť svoje lôžko práve vtedy, keď oni dávali zákaz takejto činnosti. Takže čítali sme príbeh. Udialo sa to na niektorých z tých židovských sviatkov, to znamená, že Jeruzalém bol plný pútnikov, rôznych ľudí, ktorí prichádzali do Jeruzalema z rôznych strán, prichádzali do chrámu, prichádzali na bohoslužby a chceli počuť Božie slovo, chceli počuť, čo Pán Boh chce hovoriť k ním. Pri tomto rybníku, ktorého zdrojom bolo pravdepodobne nejaký liečivý prameň, bolo 5 tých prístrežkov, tak ako sme to čítali v tom našom texte, bolo tam veľa ľudí a známi a rodina prinášali tých svojich chorých, aby mohli byť uzdravení. Nebolo to asi veľmi príjemné miesto. Dnes tie nemocnice vyzerajú úplne inak, ako to bolo v tej dobe. A nebol to príjemný pohľad na množstvo tých chorých, všelijako zbedačených ľudí, o hygiene ani nehovoriac. A nech ten príbeh znie akokoľvek, v každom prípade si môžeme uvedomovať, že je to prejav Božej milosti. Milosti, ktorú Pán Boh prejavil tomuto človeku už tým, že išiel okolo toho rybníka Betesda, ako keby chcel splynúť s tými ľuďmi, ktorí tam boli, ako keby sa chcel s nimi stotožniť. Vybral si tohoto jedného muža a neskôr sa s ním aj stretol v chráme. Ten príbeh má potom aj svoje pokračovanie. O to viac si uvedomujem, ako úžasne môžeme vidieť a vnímať tú Božiu milosť, ktorá sa zjavila nad týmto človekom. Tri také zastavenia pri tom našom texte. To prvé je uzdravenie zo samoty. Pri pohľade na toho 38-ročného, alebo na muža, ktorý sa 38 rokov trápil, mohol mať viacej rokov, môžeme vlastne aj my si klásť tú otázku, na čo vlastne my čakáme. Ten muž tam ležal, očakával, dúfal, že vyzdravie. Otázka je, aké sú tie naše vnútorné očakávania, aké máme očakávania. Môžu to byť práve tie, ktoré sa dotýkajú zdravie tela, zdravie duše, možnosť, že sú to očakávania, ktoré sa dotýkajú našej rodiny alebo našich blízkych. Možno, že sú to očakávania do budúcnosti, aj to, také tie otázniky, čo nás čaká, čo príde, čo je pred nami. A možno spomínali sme Žilinu, že majú nejaké dlhy a možno viacerí ľudia z nás máme dlhy a zobrali sme si hypotéky, pôžičky a ozývajú sa nejaké hlasy, ktoré hovoria o kríze. Ako to bude? Bude kríza? Nebude? Zaplatíme to? Nezaplatíme to? A také určité je to vnútorné nastavenie tu je, kedy sa pýtame sa otázky. Pán Ježiš prichádza k tomu chromému a pýta sa ho, chceš byť zdravý? Lekár príde k pacientovi a pýta sa ho, chceš byť zdravý? Nie je to taká zvláštna otázka alebo divná otázka? Veď ktorý človek povie, že nechcem byť zdravý. Iba dieťa, ktoré nechce ísť do školy a chce vymeškať, nechce sa učiť a potrebuje voľnosť nejakej písomky, tak možno si povie, tak dnes ma bude boleť hlava, alebo ma boli, dobré, že ma bolí hlava, alebo dobré, že mám teploty, nemusím ísť do školy. Ale keď sa pozeráme na človeka, ktorý je dlhodobo chorý, a Pán Ježiš prichádza, pýta sa ho, chceš byť zdravý? Je to taká trochu irónia tej otázke? A zvláštna je aj tá odpoveď muža, ktorý nemá ani to najmenšie tušenie, s kým vlastne sa rozpráva. Kto to vlastne s ním hovorí? A namiesto toho, aby odpovedal priamo, tak áno, chcem byť zdravý, to sa vie, že chcem byť, no kto by z nás nechcel byť zdravý? To je samozrejme, preto som tu. A miesto toho, aby takýmto spôsobom odpovedal, tak sa začína sťažovať alebo vysvetľovať svoju situáciu, v ktorej sa ocitol. Snáď by som už bol skôr zdravý, keby sa našiel niekto, kto by mi pomohol. Keby sa našiel niekto, kto by ma zobral a odniesol do tej liečivej, zvírenej vody. A on vlastne hovorí v tej svojej odpovedi na to, keď sa Pán Ježiš pýta, či chceš byť zdravý, odpovedá, nemám človeka. Slová, ktoré odhaľujú jeho samotu. Nemám človeka. A tu ten svoj príbeh vlastne kladie do úplne iného svetla a my sa vlastne môžeme hneď teraz pýtať, tak aký je ten najväčší problém toho ochrnutého človeka? Je to choroba, ochrnutie, alebo to, že je sám, samota, opustenosť? nemám človeka. Na tú chorobu ostal úplne sám. A zrejme sa našlo zo pár dobrodincov, ktorí mu pomohli a svojimi almužnami mu prispeli k tomu, aby prežil aspoň nejakým spôsobom a aby mal čo jesť a aby sa mohol dostať zo dňa na deň ďalej. Celých tých 38 ťažkých rokov niekto mu musel predsa len nejakým spôsobom pomáhať. A tak vlastne si človek kladie tú otázku, aký je ten môj najväčší problém? Alebo s čím zápasím? Čo je pre mňa životnou pohromou? Potrebujem viac zdravia? Potrebujem viacej sily? Potrebujem viacej peňazí? Viacej bohatstva? Nepotrebujem niečo iné? Tak sa dostávame k tomu druhému bodu a to je uzdravenie vzťahov. Život je jeden z najťažších, ako hovorí klasik, a nemá zmysel si nahovárať, že raz sa všetky naše problémy nejakým spôsobom vyriešia. Naopak, čím je človek starší, tak možno máme pocit, že tých problémov ako keby pribúdalo, ako keby narastali. A všeličo sa dá uniesť, ak na to nie sme sami. To hlboké priateľstvo, prijatie druhými a prijatie druhých je viac ako zdravie a úspech. Lenže my sa niekedy bojíme vzťahov. My sa bojíme hlbokých vzťahov. Bojíme sa, pretože by nás niekto mohol odsúdiť, keby naozaj poznal, čo vo mne je a keby naozaj poznal, aké sú moje zápasy a aké sú moje boje, tak by ma mohol odsúdiť a mohol ma začať ohovárať. Bojíme sa hlbokých vzťahov, pretože máme pocit, že nás ľudia môžu odmietnúť. Keď spoznajú, že sme vnútorne zablokovaní a neschopní lásky. Bojíme sa hlbokých vzťahov, lebo naše myšlienky sa nezhodujú s väčšinovým chápaním veci, lebo naše skúsenosti a poznanie už vopred považujeme ľuďmi za odsúdené. Preto sa nezverujeme. Preto sme radšej ticho. Preto radšej mlčíme. Nechceme ísť do aktívnych vzťahov. Ale čo je najhoršie, často si myslíme, že za našu samotu nesú vinu predovšetkým tí druhí ľudia. Sťažujeme sa, že si nás nik nevšíma. Že nás nik neprišiel navštíviť. Že sa o nás nik nezaujíma. A možno cítime horkosť voči ľuďom, horkosť voči Pánu Bohu. Možno sa dokonca cítime opustení samotným Bohom. A tá opustenosť a tá samota je realita. Nie tak dávno som sa rozprával s jedným človekom, ktorý hovoril, že sa cíti sám. Potom zo strednej generácie. Potom som počul o dieťati, ktoré hovorilo, cítim sa samo v tom kolektíve, neprijaté. A potom počúvam od starého človeka, že nik ma nenavštíví. Som sám, som sama, nemám nikoho. To, čo je dôležité si uvedomovať, že Pán Boh nepatrí medzi nespoľahlivých priateľov, ktorý by na druhých zabudol. On je tu, je našim priateľom, je ten, ktorý prichádza, ktorý vstupuje do nášho života. A čo keď je vlastne ten problém niekde inde, nie v tých iných ľuďoch alebo v tých okolnostiach, v ktorých sa nachádzam, čo ak ten problém je v tom, že som zakrivený sám do seba a nevidím nič iné okolo seba, len svoje problémy, svoju pravdu, svoju samotu, sám seba. Všimnime si, že ten muž, ochrnutý muž, tú celú dobu ležal pri rybníku Betesda obkolesený množstvom ľudí. Nemáme číslo, koľko tam bolo, 50, 100, 200, 500, 1000, to nevieme. Ale to, že tam bolo tých 5 prístrežkov, to nám môže naznačovať, že to prostredie alebo tá poľná nemocnica, alebo ako to nazvať, to bolo väčšie priestranstvo, kde bol väčší zástup ľudí. A on vlastne bol obkolesený inými ľuďmi, ktorí boli ľahostajní voči nemu. A on sa zrazu cíti zúfalo sám. A tak sa muselo stať niečo zvláštne, niečo veľmi radikálne, aby tento muž mohol vykročiť von zo svojej samoty. Čo to bolo? Stretnutie s Ježišom Kristom. Stretnutie s Božím synom. Stretnutie s tým, ktorý má moc uzdraviť telo, pozdvihnúť dušu a dať nový život, odpúšťať naše hriechy. Je veľkou nádejou pre každého jedného z nás, že Ježiš toto robil nielen v tom období, keď pôsobil na tejto zemi, ale že Pán Ježiš to robí aj dnes. Aj v tom našom čase to robí. Že on prichádza ku každému jednému z nás. Prichádza, aby sa nás dotýkal. Prichádza, aby nás pozdvihol. Prichádza, aby nám dal nové miesto. Prichádza, aby odpúšťal naše hriechy. Aby prikryl tú našu nemohúcnosť, našu hriešnosť. A nie je to zvláštne, že ľudia, veriaci ľudia, ktorí titulujú Božieho syna menom Immanuel, čo teda znamená Boh s nami, si častokrát pripadajú na všetko sami. Hovoríme, že sme Božie deti a že sme súčasťou jeho tela, súčasťou cirkvi a pritom sa cítime ako siroty. Nie je to zvláštne, že hovoríme o tom, že Boh je darcom hojného života a pritom si pripadáme ako duchovne chromí? Ak nedôverujeme tomu, ktorý je na 100% spoľahlivý a tvrdí, že nás nikdy neopustí, nikdy sa nás nezriekne, ako môžeme potom budovať vzťahy medzi ľuďmi? Ako môžeme dôverovať niekomu inému? Ako vôbec môžeme dôverovať manželke, manželovi, rodičom, deťom, ak nie sme schopní a ochotní dôverovať Bohu? Apoštol Ján nás uisťuje, že hoci ľudia sklamali a na tohoto nemocného zabudli, Pán Boh naňho nezabudol, ale Ježiš prišiel k nemu. Ten človek nič netušil o Kristovi, pretože on už bol chorý a ešte Ježiš nebol na tej zemi. A prišiel, aby mu preukázal milosť. Nemal žiadnu zásluhu na tom, že sa pri ňom zastavil a povedal tie silné slova: vstaň a choď. Vstaň, vezmi svoje lôžko a choď. Tri príkazy v tak krátkej vete. Na celom tom šírom svete sa Boží syn rozhodol zastaviť práve u neho, aby uzdravil jeho telo, aby mu mohol uzdraviť aj jeho srdce a aby ho mohol vrátiť do vzťahov, v ktorých mohol žiť. Nie je to vzrušujúce? Nie je to fascinujúce? A platí to nielen o tomto žobrákovi, ale platí to aj o nás, aj dnes. Keby na tomto celom šírom svete bol len jeden človek, ty sám a nikto iný, Pán Ježiš by prišiel. Kvôli jednému, kvôli tebe by prišiel a priniesol ti uzdravenie z tvojej samoty, uzdravenie tvojich vzťahov a to tretie, uzdravenie z ľahostajnosti. Pán prichádza a chce mať s nami spoločenstvo. Spoločenstvo začína tam, kde si jeden pri druhom všimne, že ten človek trpí a že zostáva osamelý uprostred iných. A všíma si nefalšovanie, naozaj so záujmom a prichádza k nám. On je ten, ktorý si nás všíma, že niečo je inak, ako by malo byť. Ježiš zašiel tam, kde boli trpiaci ľudia. Kde boli ľudia, ktorí mali väčšie bremeno, ako dokázali uniesť. A kde bol aj tento náš 38 rokov chorý muž. Muž, ktorý sa cítil opustený, osamelý, ktorý hovorí, nemám človeka, nemám nikoho, kto by mohol byť so mnou. Pán Ježiš chce mať s nami spoločenstvo a on víri tú hladinu ľudskej ľahostajnosti, aby sme v tých svojich starostiach, v tom svojom zápase, ktorý my vedieme, mohli pozdvihnúť zrak k nemu samému. Čo charakterizovalo tú ľudskú ľahostajnosť? Typickým znakom boli tie preteky, kto sa prvý dostane do tej zvírenej liečivej vody rybníka Betesda. Ľudia verili, že anjel Pánov zostupí na jazero a zvíri vodu a tento prvý prichádza do toho žriedla, je uzdravený. A tak vlastne v tej nemocnici, polnej nemocnici, zrazu sa zvádza tvrdý boj o to, kto bude prvý v jazere. A tie šance neboli rovnaké. Boli tam slepí, nevideli cestu. Boli tam chromí, nevládali chodiť. Boli tam všelijako inak postihnutí ľudia, ktorí nemali alebo boli nejakým spôsobom imobilní a nemali sa ako tam dostať. Človek, ktorý sa horko, ťažko pohyboval, ako keby nemal šancu, žiadnu šancu v tom tvrdom súboji o prvenstvo. A tak do tej situácie takého konkurenčného pretekania sa, kto z koho zrazu vstupuje Kristus. Všíma si človeka. Všíma si toho, kto je úplne bez šance. Všíma si toho, kto je sám. Taký dvojnohý anjel zrazu prichádza k tomuto. Sme prichádzali jeden k druhému, aby ten druhý mohol pocítiť, že sa k ním správame tak, ako keby nás poslal samotný Boh. A to, že my potrebujeme také uzdravenie z tej ľahostajnosti, aby sme sa učili správať k tým, ktorí sú v tom našom spoločenstve. Aby sme neboli len kopa tehál alebo kopa kociek, všelijako porozhadzovaných, ale aby sme mohli byť pekne pousporiadaní a daní do toho, na to miesto, kde máme byť. Aby tu bolo nejaké prepojenie. Aby ten obraz zboru a cirkvi vydával aj nejaký signál smerom von. keď sa robil včera predčerom tento dvor, tak ja som s úžasom hľadil na tých Rómov, ktorí to tam kládli, ako klopkali, ako to z ničoho nič to tam dávali, kládli, a to rástlo, krásne to rástlo, celá tá stavba. Piati či šiesti, jeden pekný obraz na tom dvore. A myslím si, že je to taká určitá ilustrácia v tom, aby sme sa aj my nemuseli cítiť opustení a sami ako tá jedna kocka niekde na hrbe, ale aby sme boli ako telo Kristova, ako tá Božia stavba, pospájaný tou jeho maltou, jeho láskou, jeho milosťou, jeho milosrdenstvom, aby sme mohli niesť jeden druhého. Ten chromý muž permanentne zažíval, čo je to ľudská ľahostajnosť. Ani nedúfal už možno v uzdravenie. Nečítame o tom, že by mal vieru, že ja budem uzdravený. On čakal, že príde nejaký človek. A čo sa stalo? Prišiel Boh. Možno aj ty čakáš človeka, že má prísť k tebe a on možno aj príde, ale je to Boh, ktorý skrze toho človeka, brata či sestru prichádza aj do tvojho života. Ježiš ukazuje aj nám, že tou našou najväčšou chorobou dnešného času nie je imobilita, či srdcové ochorenia, či rakovina, alebo niektoré iné choroby, ale najväčšou biedou súčasného sveta je nedostatok záujmu a skutočnej ľudskosti v nás aj pri nás. A toto je to, čo Boh chce uzdraviť aj v tom našom spoločenstve, čo Boh chce uzdraviť aj v tom našom živote. Pán Ježiš prišiel nielen preto, aby prinášal uzdravenie tela. Jeho dôvod bol iný. On žil a zomrel na kríži, vstal z mŕtvych preto, aby vyriešil ten ešte väčší problém, ako je možno samota, alebo ako je choroba tela, aby riešil našu chorobu ducha. Aby mohol vyriešiť naše oddelenie od zdroja života, od Boha. To si za chvíľku budeme pripomínať pri tomto stole, keď budeme prijímať chlieb a víno, keď budeme sláviť sviatosť Večere Pánovej. Pán Ježiš prišiel, aby trpel na kríži pre môj hriech, pre tvoj hriech. A my si uvedomujeme, že žiadnou našou zásluhou, žiadnou našou aktivitou nemôžeme nič pre to urobiť. A že to, čo sa udialo, tak ako udialo sa to v živote aj tohoto chromého človeka, tak sa to udialo aj v našom živote. Pán Boh mi dal milosť. Dal mi svoju milosť. Ďaká jeho milosti tu môžeme stať. Ďaká jeho milosti môžeme prijímať dary, ktoré nám on dáva. A on nás chce aj tento dnešný deň povzbudiť k tomu, aby sme k nemu mohli prichádzať s našimi chorobami, s našimi starostiami, s našimi bolestiami, ktoré máme. Aby sme prichádzali k nemu a aby sme mu to všetko mohli zložiť pod jeho kríž. A on prichádza ako ten, ktorý prináša uzdravenie. Pán Boh nech vedie naše kroky, Pán Boh nech vedie naše životy k tomu, aby sme mohli naozaj prijímať to, čo Boh nám dal a v plnosti aj v tej milosti jeho žili. Nie pod zákonom, ale pod milosťou. Ale nie v tej milosti, ktorá berie nadarmo tú milosť, ale aby sme ako Božie deti odrážali ten Kristov charakter aj v našom živote.